Lai gan ir pagājuši 10 gadi kopš Zolitūdes traģēdijas, līdz pat šodienai tās augtajā Zolitūdes traģēdijas krimināllietā nav nonākts līdz notiesājošam spriedumam.
Šodien ir 10 gadi Latvijas valsts pārvaldes absolūtās bezatbildības 10. gada diena. Tie ir liela svētki ierēdņiem, politiķiem un it kā atbildīgām amatpersonām.
Tā izsakās bijušais politiķis Imants Burvis, kurš Zolitūdes traģēdijā zaudēja dēlu. Pirmās instances tiesā krimināllietā par vainīgu atzīts tikai būvinženieris Ivars Sergets, kuram bez 6 gadu cietumsoda piespriests liegums 5 gadus strādāt savā profesijā un arī nolemts no viņa piedzīt 5,5 miljonus eiro morālā kaitējuma kompensāciju. Savukārt visus pārējos apsūdzētos tiesa attaisnoja. Arī otrajā instancē Rīgas apgabaltiesa par vainīgu atzina tikai būvinženieri Sergetu. Rīgas apgabaltiesas spriedumu ir pārsūdzējis prokurors, apsūdzētais un 30 cietušie. Šobrīd Zolitūdes traģēdijas krimināllieta ir tikus līdz 3. tiesu instancē, augstākajai tiesai, bet joprojām nav zināms, kad augstākā tiesa instance šo lietu izskatīs, turpina Imants Burvis.
Sergets, protams, ir vainīgs, bet ja tā būtu bijusi vienīgā vaina, šī katastrofa, šī nelaime, šī slepkavība nenotiktu. Tā māja būtu čīkstējusi, drupinājusi, ātrāk izgājusi no ierindas, viņa nebūtu sabrukusi.
Arī biedrības Zolitūde 2011 valdes pilnvarotā pārstāve un saskaņas politiķa Regīna Ločmala uzsver, ka lietas izskatīšana skaidri parādot, ka Latvijas tiesu sistēmā ir problēmas. Tiesa tiekot spriesta saskaņā ar likuma burtu, nevis pēc taisnīguma principiem.
Varu teikt droši, ka cietušie un sabiedrība kopumā nekad nepieņems spriedumu, kurā par vienīgu vainīgu tiek atzīts viens vienīgais cilvēks. Jā, šis cilvēks pieļauj to rupjo aritmētisko kļūdu, aprēķinot slodzi lielveikala jumtam. Bet kā varēja šī viena cilvēka, viena aritmētiska kļūda kļūt par cēloni 54 cilvēku bojāvēji un vairāku desmitu ievainojumiem?
Ločmela norāda, ka plašāk būtu jāvērtē apstākles, ka tajā brīdī valstī bija spēkā tāda būvniecības uzraudzības un kontrolas sistēma, kas to pieļāva, kas arī bijis galvenais 54 cilvēku nāves cēlonis. Ja traģēdijas lietā stāšoties spēkā notiesājošs spriedums tikai pret būvinženieri Ivaru Sergetu, cietušie izskatīšot iespēju vērsties pret valsti civiltiesiskā kārtā un iespējams arī Eiropas cilvēktiesību tiesā.
Pa 10 gadiem sabiedrība kopumā, žurnālisti, mūsu cietuši biedrība Zolitūde 2011 izdarīja visu, lai izpildītu 3 pamatu uzdevumus.
Tā par paveikto pēc Zolitūdes traģēdijas uzsver Regīna Ločmala. Pirmais pamatu uzdevums esot izmaiņas Latvijas normatīvos būvniecības, būvuzraudzības un drošības jomā, lai šādas traģēdijas neatkārtotos, esot pastiprināt arī sodu un atbildība par kļūdām un pārkāpumiem būvniecībā. Tāpat viņa skaidro, ka biedrības biedru ieskatā nav pieņemamas runas par būvniecības jomas liberalizāciju, kas ik pa laikam parādoties. Otrais pamatu uzdevums, kas esot izpildīts, bijusi palīdzība cietušajiem.
Lauvas daļu no visām kompensācijām samaksāja nevis tie, kuri tiešām ir vainīgi par notikušo, bet būvniecības objektu pasūtītāji Maksima. Visu pārējo, ko kā palīdzību dabūja cietušie, tie bija brīvprātīgie ziedomi no fiziskajām un juridiskajām personām.
Cilvēku ziedojumi ļāvuši 24 nepilngadīgiem bērniem, kuri palika bez viena vai abiem vecākiem, nodrošināt kontos naudu, kuru viņi var saņemt iestājoties pilngadībai. Savukārt kā trešo pamatu uzdevumu Regīna Ločmala sauc piemiņas iemūžināšanu, izdodot piemiņas grāmatu 2011 Atceries Zolitūdi, izveidojot pagaidu pieminekli un strādājot pie piemiņas dārza izveides. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.